porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy
del pueblo. Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Moi boas.
Xa saben que este é un programa aberto a todos os que nos escoiten. Poden chamarnos no transcurso do programa ao 981-610000 e, como dicía, en calquera momento durante o programa poden entrar en directo, falar co alcalde e preguntarlle algunha cuestión que sexa de interese para todos os veciños. Comezamos hoxe falando da campaña de desprestixio, de manipulación, de mentiras que está a realizar un importante medio de comunicación, alcalde.
Sí, bueno, estamos a 21 meses das próximas eleccións. E como non podía ser de outra forma, non? De outra maneira, xa empezou a campaña en contra de o que o grupo que presido, Alternativa dos Veciños, o Goberno de Oleiros. Fomos vítimas durante moitísimos anos, como se sabe, non? Hubo medios de comunicación que nunca estuveron pola labor do Goberno Municipal. Mira que temos cousas aquí que apreciar e que vender, pero é rara a vez que poidas ver en determinados medios loas ou alabanzas sobre o traballo feito, non? En cambio, cando creen que hai alguien que che dispara con bala de cañón, non? A ver se che dá de cheo, non hai obxectivo, claro, se tiran con bala de cañón porque non poden dar no blanco, porque non hai blanco, non? Pois actúan dunha forma, xa te digo, incrementan esas noticias para difamarte. Levamos un mes e pico, eu sei que están nerviosos, desde que Alternativa dos Veciños, grupo que goberna Oleiros, non? Do que eu son presidente, decidiu presentarse na comarca da Coruña, empezaron unha serie de problemas tremendos, non? Hai moita xente nerviosa, partidos políticos, está nervioso o Partido Popular, está nervioso o Partido Socialista, está nervioso o Bloque, non? Non hai máis que ver algunhas manifestacións que se fan por aí. O Bloque, por exemplo, levando ao Parlamento de Galicia o tema de Casa Carnicero, non? Para que me procesen. O Bloque de aquí, o Bloque Nacionalista Galego, o que nos lle apoyamos na campaña esta última das autonómicas, non? Pero é tremendo. Isto o conta se dice, pois xa está este dicindo, no, analicen, miren as cousas que hai. Casa Carnicero, non hai nada que falar de Casa Carnicero. Ah, pero o Bloque cree que hai que levarlo ao Parlamento para que se denuncie por parte da Xunta, neste caso nos xulgados, ao fiscal, e se tome medidas para que juzguen a García Seoane por se hai delito ou non hai delito en tal. A ver se lle sona a flauta por casualidade, e daquela xa temos o campo libre en Oleiros, non? Tanto eles como o PSOE, que tamén é na mesma política, non? En este aspecto. Pero non só, bueno, vimos como durante 5 días, 5 páginas enteiras da Voz de Galicia, falando do Che, e da estatua do Che, 5 días seguidos, non? Contando historias para non dormir, el Che se levanta, el Che se acuesta, el Che guerrillero, el Che comunista, el Che, el alcalde de Oleiros comunista, trotskista, la de Dios, querendo facer ver na miña persona un ser que non é apto para a convivencia de los pueblos e las personas, e menos para dirixir un organismo democrático como o Concello de Oleiros é democráticamente dirixindo como estou eu, non? Pois todo eso molesta, non? Entón, xa digo, están xa non están tanto a ver, facemos daño no Concello de Oleiros, pero tamén vamos facer daño a este señor que é o presidente da Alternativa en toda a comarca, a ver se lle desmoronamos todo o sistema que está montando, non? Entón, por que? Pola Diputación. Pero nos na Diputación, ao estar na Diputación, nos estamos sacando unha media de casi 5 millóns ao ano da Diputación, non? Para recursos do Ayuntamiento, gracias a estar na Diputación. Se non estuvera na Diputación, non se faría moito. Ahora mismo estamos facendo aí en Coruxo unha obra maravillosa, tremenda, non? Donde eu xestinei o suelo cos veciños, os veciños me entregaron e lle pedín a Diputación que fixera esa obra tan importante na Rúa do Souto, non? Unha carretera que tiña 4 metros e medio de ancho en algún punto, 5, e que ora vai ter entre fachadas 16 metros, non? Claro, Eso que lles molesta, que se fagan as cousas tan ben, que sean tan espectaculares, pero xa te digo, esos días todos que el alcalde comunista, el Che, la figura, bueno, pois despois de eso montan esa manifestación e tamén a prensa lle dá tamén decenas de 50 cubanos, mentira, allí non había ningún cubano. Habría uno o dos si le cuadraba e o resto eran los guerrilleros de Cristo Rei, la Triple A, tiñan as bandeiras alí. Abogados cristianos, bueno, viñeron de hasta viñeron desde Navarra, un deles, ¿no? Vos, ali estaban todos, pero a Voz de Galicia decía que fuerzas democráticas, ¿no? Tócate el nabo, como dice outro, ¿no? Eu era o dictador que mantén aí a figura do Che, ¿no? Pero unido a isto, bueno, pois a día, os seguintes días, isto xa é un serial, pero xa todos os días é unha telenovela, non? Outro día sale un policía que se foi de aquí porque non quería traballar, como lle mandábamos, non? E se foi para a Coruña. E o Usan, que perdeu dous pleitos con nós, por certo, e o Usan para foñer unha página anteira tamén, el caos en Oleiros, non hai policía, se cae todo, ya non hai servicio de noche, non hai servicio de día, bueno, un desastre da policía local en Oleiros, non? Ya non quedan policías en Oleiros, tremendo. Pero tamén, outra página anteira, este día, o voceiro municipal do PSOE, que veu ao pleno, nada máis que ven ao pleno a votar esa brutos, e a democracia que as maiorías mantan sobre as minorías. E non hai máis reglas de juego que eso. Estaba apañado o presidente do goberno ou o presidente da Xunta de Galicia, que agora quixera levar adiante unha lei, ten a maioría, entonces que a oposición, sin ter dereito a elo, lle dixera como ten que facelo. Pois mira, se equivocará o presidente da Xunta ou o presidente Sánchez en Madrid, pero eles son os que gobernan, son os que toman as decisións e levanas adiante. Eso non quer dicir que non escoites o que teñas que escoitar, pero cando son cousas que non veñen a dereitas, como se suele dicir, pois non as tes que tratar. Presentas unha cousa que lle chaman moción, e se non é moción, non se echa corda a urxencia e non se trata, e punto. Xa dixeche o que teñas que dicir no pleno. La dictadura, outro tamén. Pero xa viña nunha página, incluso despois de deportes, non en unha página nacional, non? É que se ve que hai malababa, xa hai malababa por un parte de algún periodista que non sei se está de acordo toda a prensa, toda a dirección do periódico, ou é só un periodista que, o mellor, lle alguén o anima a que faga este tipo de panfletos no medio, non que ya te lo compensaré, non? Con mil favores en la vida que se poden dar en estos casos, non? É lamentable que isto ocurra, pero ocurre. Hoxe vemos unha página casi inteira tamén, concejala de Alternativa dos Veciños, non sei que, non? Pero unhas frases que estou seguro que nos dixo a concejala. E se as dixo noutro contexto, non? A concejala de Sada. Seguro que as dixo noutro contexto, pero o contexto que ven é que máis ou menos que son un ditador, que políticas barrio bajeras. Aquí nunca houve políticas barrio bajeras. O contrario, a las políticas barrio bajeras aquí en Oleiros se lles dá caña hasta decir basta. E se lles desmonta o tinglao. Faltaba máis que eu, como presidente alternativa, non poida manifestar o que penso do meu grupo en calquer lugar do municipio onde estou representando a candidatura, además dos concejales que haya, non? Pero é unha forma de facer, e logo van ali, sacan unha foto, non lle fan unha entrevista na Coruña, non? Ou na Ensada, non? Mandan a ir ali a dar, ao lado de dous rótulos, Radio Voz e Tele...
Como La Voz de Galicia.
E La Voz de Galicia. Se había duda alguna... Quer dizer que isto xa empezou, bueno, pois teremos que empezar a ver como levamos adiante a nosa política unha vez máis para contraatacar este tipo de francotiradores, non? Que con tempo están a querer dañar a miña imaxen, non? Isto é de toda a vida, a miña imaxen se ven querendo dañar desde aí lustros, non? Que pasa? Que non puideron nin dañala, ainda que o intentaron por activa e por pasiva, e cada día menos, porque cada día se fala mellor do Oleiros. E iso molesta. Entón, meca, se isto siga así, Oleiros vai a soballar, Oleiros vai... Entón, hai que ir a por Oleiros. E quen está detrás? Partido Popular, principalmente, e Partido Socialista. E de rebote, como dixen antes, o PSOE daquelas miserables actuacións que toma despois de haberlos atendido de puta madre, non? Pero é así, non? después de haberlle botado unha man para que lle reluciera o pelo, pois resulta que son os que tamén están nesta política. E que conste que hai xente moi maja por aí, onde yo decía outro día a un compañero que está na Diputación, de Carballo, que é majísimo, que está no Bloque, majísimo, majísimo, unha persona de 10, pero claro, non ten nada que ver. Un pode ser de 10 e outro de 0. ¿No? E os de 0 están por aquí, por esta zona bastante abunda. ¿No? Pero é o que hai, non?
Pois, información contra estas manipulacións mediáticas.
Non, xa faremos, xa veremos como utilizamos os nosos medios que tamén os temos para desenmascarar a aqueles que nos queren facer tanto daño, non?
Continuamos agora, falamos sobre pintadas homófobas.
Sí, bueno, pois o mismo Benega. Vai ao colegio ou instituto daqui de Oleiros e borra unha pintada que, por certo, era contra min. Poñía lo gay. Eu na borrei porque non son gay, se eu for era igual, pero non son, e na borrei non me facía daño ningún esa pinta. Hai outra pintada aquí máis arriba, nun portal moi grande, na finca de Malvís, en o triple que aquel. E digo, Gelo, non borras iso, por que vou borrarlo? Se eu borro hoxe, mañán pintan outra vez. Bueno, pois foron ali, pintada homófoba. Eu non dou por feito que sea unha pintada homófoba, non? Xa foron ali a pintar eles, claro, hai que ir diante do colegio e poner la bandera arcoíris e poner abajo... non me molesta nada. Porque esa frase hai... xa digo, veñen que disculpa. No, deixen as pintadas que hai contra mí, non pasa nada. Non pasa nada. ¿No? Pero queren sacar todo aquí, todo Dios quere sacar brillo.
Sacar a foto e
sí,
protagonismo.
Protagonismo, ¿no?
Outro asunto, quería preguntarlle polo punto limpo de Oleiros, que está vendo algún problema.
No, está vendo unos problemas gravísimos. De feito, me vou dirigir ao delegado do goberno, porque todos os días, a 1:00 PM e a 7:00 PM, cando cerro o punto limpio, é asaltado por un grupo de rumanos que destrozan todo o vídeo por haber, reventan cerraduras, reventan todo, van ali, nunca mellor dito, limpian todo o que queren do punto limpio, están roubando, a empresa está denunciando isto no cuartel de Guardia Civil, e bueno, eu creo que hai que tomar alguna medida porque non se pode permitir a este tipo de... Eu outro día un reportaxe en Andalucía, donde a xente que ten olivos... cooperativas, e a xente que ten frutales, naranxos, en Valencia, lles van, lles asolan, lles rouban todo, e non se fai nada contra ela. Esta xente hai que tomar medidas contra ela, botala do país e punto, e nada máis. Esta xente non ten cabida no noso país. Non? Por tanto, hai que actuar, hai que deixarse de rollo, porque xerá un momento que se farán donos da comarca. Non? Por tanto, tanto a empresa, nese caso, que terá que facelo, o consorcio que terá que facelo tamén, pero o concello, por o punto limpio que temos aquí en Oleiros, vamos a presentar ante o delegado do goberno unha denuncia que actúen, porque o orden público non é do concello. O orden público e os ladróns son de...
Da Garda Civil.
De Garda Civil, en ese caso, da Delegación de Goberno e das autoridades que competan, non?
Que sepan tamén os ointes que, por certo, o próximo luns, o punto limpo estará pechado por festividade local.
Sí, pechado
local
para os veciños, pero aberto para este tipo de sí. Delincuentes, non?
Como están as obras da Nacional Sexta, alcalde?
Bueno, un escándalo. Tampouco desto non se entera a Voz de Galicia. Desto non se entera a Voz de Galicia. Resulta que facemos unha obra en combinación co Ministerio. Unha obra en combinación co Ministerio donde dicen, bueno, fagan ustedes o ramal de agua desde Rialeda hasta Ponte Pasaxe, non? Hasta o Linde xa coa Coruña, e nos facemos as obras do túnel tal. Pero empecen vostedes para non liarnos. Foi cando se habían posto que se cortara a rúa, houberan os cristos tremendos. Bueno, fixemos as aceras que estaban desfeitas totalmente, fixemos a rede de aguas, e ora resulta que estos días se está levantando outra vez, por onde nos fumos, se está levantando a carretera para poñer a Fenosa e a Telefónica, que non se enteraron, despois de 20 anos que levábamos para que esa carretera se mellorara, non se enteraron de que había que renovar ou colocar o cable por esa zona, non? É alarmante. Donde están os que controlan ese tipo de obras? Que pasa neste país? Como se pode volver a cortar a carretera como se cortou ayer e antes de ayer, non? No mismo sitio que se había cortado anterior, e levantar donde habíamos xa asfaltado, donde xa habíamos arreglado, e desto non se enteran. Donde están los Toni Silva? Non se enteran los Toni Silva destas cosas, ¿no? Ou es que el que manda paga e que pasa, ¿no? É que é tremendo, pero isto é o que hai. Pois estos días está cortado ali porque están reventando outra vez A acera por onde nós traballamos é o linde da acera por onde nós traballamos.
Temos unha chamada. Hola, que tal?
Hola, bo día, alcalde.
Hola, díganos, por favor.
Era que falou Gelo antes do punto limpio. Eu quería denunciar, porque se está dando caso, sobre todo na zona norte, de empresas de jardinería que están pues, tirando por os contenedores os sacos de erva, collen, enchen, non van a un punto limpo, por mera, por dentro, collen o remolque e descargan onde poden. É porque o Concello podía facer algo...
Vale, xa lle contesto ao alcalde, moitas gracias.
Sí, o tema do aparcamento de Carnaval, como vai?
Vale, moitas gracias.
Vamos, o aparcamento de Carnaval de momento non é posible, hasta o ano que ven, que se está con expedientes de expropiación. E respecto a aqueles que hicieran, a esas empresas que cobran por levarlle a xente os refugallos cando van ao seu xardín, lle cobran por limpar o xardín e por levar os residuos. Teñen que leválos ao punto limpio ou senón a fincas deles, pero non tiralos nas fincas dos veciños, como moitos casos fan, nin nos vertedeiros de basura do concello, nos caldeiros que pon o concello contenedores nas rúas, non? Eso é moi fácil. Calquer veciño que vexa eso, sin simplemente tomarlle a matrícula ao coche que está facendo, denuncialo aquí por escrito, un correo electrónico á alcaldía, sin poñer en inglés o quen é, sino que tal día, tal hora, había este coche con este remolque que estaba tirando no contenedor na rúa La Malonga, tantos tal. E nos actuamos contra esa persona. Pero temos que ter datos, senón non podemos actuar.
Aí é importante a colaboración. Estábamos falando da Nacional Sexta, non sei se quería apuntar
no,
algo
máis. Decir que é un escándalo, que é un escándalo que está pasando. Un escándalo. Vía Arta, unha Nacional Sexta, estas obras do Estado, un escándalo total.
Un tema máis, a venda de solo municipal, que tal foi?
Bueno, en contra dos agoreros, acabamos de vender 4 parcelas, ¿no? Este anuncio que puxemos, e seguro que se van a vender máis. O plazo acabou o día 9, se presentaron en plazo estas ofertas que estou dicindo, e ora hai veciños, ciudadanos que viñeron a informarse, que van a solicitala unha vez que acabou este plazo, se poden vender directamente sin presentar avales, sin presentar, bueno, todas esas cousas. Xa se pode facer directamente a xestión e adquirir a parcela que neste caso queira cada veciño ou cada comprador, non, sin ningún tipo de problema. Pero por de pronto, pois xa ten o Concello de Oleiros casi 400.000 euros máis.
Que se servirán para financiar novas
obras e servicios.
Por certo, cambiamos a tema deportivo, en Broño están que se salen.
Sí, bueno, Broño, esa zona alta da parroquia de Mallanca, a verdad que saca cada campeón, ¿no? Viven aí, son ciudadanos que unos levan anos, moitos anos, naceron aí, outros viñeron, non? E viven en Oleiros, por tanto, son ciudadanos de... A min, cando lo leía onte, Benedetti, coruñesa, ben, pues, si quere ser coruñesa, me parece moi ben, pero Benedetti naceu en Dorneda, non? E vive en Dorneda. Pero si non queren, pero os de Obroño sí que teñen orgullo de ser merachos, ¿no? En este caso, porque Mallanca e Serantes forman Mera e forman o conxunto desa localidade tan maravillosa que temos no norte do municipio. En este caso, Andrés Prieto quedou medalla de bronce no Campeonato de Europa de Triatlón, ¿no? Este rapaz, por certo, se vai a Madrid a seguir no tema do deporte, según nos informou a súa familia, non? Porque é unha calidade tremenda deportista, por tanto, xa cara a futuras competicións, pois vai a perfeccionarse esa escola, ese centro que hai en Madrid, non? Felicitalo a ele e a súa familia polo éxito deste rapaz, non, que vive na Rúa da Garduña en Broño. Felicitalo por esa medalla do Campeonato de Europa de triatlón. Estamos falando de non de España, sino de Europa.
Palabras maiores, sí. Bueno, deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Deixámolo aquí.
Vale, pois moitas gracias, alcalde, moitas gracias a todos os que nos escoitan e ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, soy.